Antiga dos artistas.
Si oí destrinos de lluvia, como os das aves nada, de a carballeira tan xoita, a ser tal vez unha arpa, como os das aves nada. 46 cordas tenues, con apariencia de prata, esencia teñen de ríos, evocación de calandras, con apariencia de prata. Sospiran como amapola, por una brisa que pasa, deixando ambiente celeste, escintilando de vaguas, por una brisa que pasa. Mas non acontece iso, porque a unha deusa lle praza, senón porque andan por elas os nosos dedos de masia, porque a unha deusa lle praza. Lembrai buscando as sintades das maus concretas humanas, que saben, gracias ao estudo, pulsar a alma da auga, das maus concretas humanas.